Mūsos, Dievs, un ka mēs esam Tevī, Dievs, un ka mēs cīnāmies, un ka mēs uzvaram, Kungs. Paldies, Kungs, ka Tu esi ievedis mūsu savā dzīvā, ka Tu esi ievedis mūsu, Kungs, dzīvā draudzē. Paldies, ka Tu mūs padzirdini, paldies, ka Tu mūs atveldzē, paldies, ka Tu esi vislabākais Dievs, visbrīnišķīgākais, visspēcīgākais tam, kuram pieder uzvara. Mēs slavējam Tevi.
dziļāks ir ūdens. Ir tāda upe, kas plūst neapstāsies. Ir tāda upe, kas iztek no svētā troņa. Ir tāda upe, kas godības pilna. Tā pieder tam, kurš ir miris par mums. Es tau trešajā dienā par mums augšā cēlījā. Es ievērtēšu
Sadies gars atjauno manu sirdī.
Aleluja, mēs pielūdzam Tev, Svētais, mēs pielūdzam Tev, Kungu, Kungs. Tu esi mūsu ķēniņš, Tu esi mūsu Dievs, mūsu radītājs, Kungs. Un mēs apliecinām, Kungs, ka nav neviena Tev līdzīga. Ne skaistumā, ne labumā, Kungs, ne mīlestībā, ne gudrībā, Kungs. Tu esi neaptverams, Tu esi milzīgs. Mēs pielūdzam Tevi, Tu visvaranais. Mēs slavējam, ka Tu esi šeit mūsu vidū caur Svēto Garu. Mēs pateicamies, Kungs, ka mēs varam pieskarties Tev, būt Tavā tuvumā, būt Tavā klātbūtnē un atdot savus sirds, savus dzīves Tev, Kungs. Mēs pielūdzam ar visu, kas mēs esam Tev, Dievs.
Mieru tu man dod, vēlos uz Tevi iepazīt. slava Tev, debes Tēvs, mēs Tev pielūdzam, kungs. Mēs Tev slavējam, un mūsu vārdi nespēja izteikt to slavu, to godu, ko Tu esi pelnījis, Dievs, kas Tev pienāks. Taču mēs ar to, kas mēs esam un ko mēs varam, ar to, ko mēs mākam, mēs Tev pielūdzam, Dievs. Mēs slavējam, godinām Tev, kungs. Šīda ramā sortu rablēnā māsā tīda rora besē. Kīda rablā sortu rablēnā rablēnā rēsē tīda rama rāsā tē. Lēšē tū ramā sortu rablēnā rāsā tē. Slauta, slauta. Paldies, svētais gars, par Tavu slāvu, par Tavu klātbūtu šeit, mūsu vidū šodien. Slauta. Kei varava sa todo brosto, toda da messa.